Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Istanbulská úmluva, nebo přesněji úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Opravdu není mnoho mezinárodních smluv, které vyvolaly ve společnosti tolik rozruchu, dohadů, hádek a vášní. Úmluvě jde podle jejich tvůrců prý především o práva žen. Jde o obnovené volání po větší rovnosti mezi ženami a muži, jelikož násilí proti ženám má své nejhlubší kořeny v nerovnosti mezi pohlavími ve společnosti a kultura tolerance a popírání ji nadále přiživuje. Tolik citace. Násilí vůči ženám pak bere jako kulturně danou formu diskriminace. Jinými slovy, pokud to laicky převyprávím, tak vlastně říká, vaše kultura je špatná a měli byste ji změnit. Feministické neziskovky se velmi snaží, aby byla úmluva plně ratifikována a abychom byli povinni podle ní upravit náš právní řád. Co by to znamenalo? Zajistila by tato úmluva skutečně lepší a větší ochranu žen? Nebo by byla závěrečným probořením všech základů společnosti s nedozírnými následky, jak o tom hovořil ve svém slavném svatováclavském kázání pan profesor Piha? Mají pravdu církve, které o Istanbulské úmluvě hovoří jako o porušení základního právního principu, který je zakotven ve všech právních řádech vyspělých a civilizovaných zemí, a to je princip prezumpce neviny? O tom a mnohem dalším budeme dnes hovořit s právničkou, spisovatelkou, advokátkou se specializací na rodinnou problematiku a bývalou ministryní spravedlnosti České republiky a nyní prezidentkou Unie rodinných advokátů s paní Danielou Kovářovou. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Paní Danielo, vy jste napsala komentář o Istanbulské smlouvě nebo úmluvě a tam mě na tom vašem komentáři hned zaujal ten název, protože vy jste to pojmenovala Istanbulské ideologické zlo. Tady se přímo nabízí ta otázka, co je na té úmluvě ideologického. Zlo rozebereme za chvíli.
Já bych řekla, že na té úmluvě je všechno špatně, kromě možná dobrého úmyslu, který měli tvůrci úplně na začátku, to jest chránit ženy. A proti tomu, že se mají chránit ženy a tomu, že se muži proti nim nemají dopouštět násilí, to myslím vůbec není třeba, abychom o tom pochybovali. Ale základní problém už je v úmluvě, v preambuli té úmluvy, kde je napsáno, že násilí na ženách je násilí, které vyplývá z pohlaví a že muži bijí ženy proto, že jsou to ženy. Protože muži jsou muži, proto se dopouštějí násilí a že se ho dopouštějí na ženách právě proto, že jsou ženy. To je první nesmysl a chybný argument do začátku. A druhý chybný argument je ten, že v článku 3, který hovoří o vymezení pojmu, tak tam se říká, že ta úmluva je založená na genderové teorii, to jest na teorii, podle které je špatné společensky ustanovené chování mužů a žen. A to jsou dva ideologické předpoklady a na těchto dvou předpokladech je ta úmluva postavená. A já si myslím, že je to špatně, protože to je jenom jedna z teorií. Navíc my dvě si tady můžeme říct, že to je chybná teorie a postavit na této teorii celou úmluvu je špatně, protože to znamená, že pokud Česká republika tu úmluvu ratifikuje, tak to vezme za bernou minci, jako kdyby to bylo napsáno v ústavě. Mezinárodní úmluvy jsou nadnárodní dokumenty a mají vyšší platnost než ústava České republiky a v tom případě, když ratifikujeme Istanbulskou úmluvu, tak je to jako kdybychom dali do naší ústavy, že souhlasíme s genderovou teorií.
Paní Danielo Kovářová, vy jste na začátku řekla, že na té Istanbulské úmluvě je dobré nebo je dobrá možná jenom ta prvotní myšlenka, ale v zápětí na to říkáte, že vlastně ze své podstaty je natolik zideologizovaná, tak se musím zeptat, pokud vy vůbec jako advokátka můžete takto předjímat, myslíte si, že tedy na začátku byl opravdu dobrý úmysl chránit ženy anebo implementovat do jednotlivých právních a trestních řádů jednotlivých zemí svoji ideologii?
No, jsou různé pohledy. Jeden pohled říká, že prvotním impulzem byla obava evropských zemí a Rady Evropy před zanesením islámského práva a těch všech hrozných kroků, které se v islámském právu dělají na ženách, například ženské obřízky a podobně. A že ta úmluva měla těmto zvykům zabránit. A pokud by to tak bylo napsáno v té úmluvě, nic proti tomu, je třeba, pak bychom tomu patrně zatleskali, ovšem pak bychom vůbec takovou úmluvu nepotřebovali, protože podobná zvěrstva velmi dobře chrání stávající právní řád a troufám si říct, že právní řády všech evropských zemí, takže z tohoto pohledu by to byla úmluva zbytečná. A pokud jde o předcházení obecně násilí, tak i tam bych si dovedla představit, že dobré úmysly bývají někdy zneužity k různým špatným cílům, anebo možná je to jenom špatně napsaná úmluva. Ale všechny ty důvody mě vedou k tomu, že ať už ty důvody byly jakékoliv, tak tohle je dokument, který by Česká republika prostě ratifikovat neměla. A dost se divím, že slovutní právníci Rady Evropy byli schopni napsat takový paskvil a že naše představitelé českého státu byli schopni připojit pod zrovna takový paskvil svůj podpis, zejména když víme, jak dlouho trvá vyjednávání a kolik lidí, kolik českých i zahraničních očí v průběhu toho vyjednávání ten text muselo vidět.
Ta úmluva má své odpůrce, vy zjevně patříte mezi ně, má také své příznivce, velmi často v řadách nejrůznějších feministických organizací nebo aktivistických, má ale své příznivce i třeba mezi vašimi kolegy, paní doktorko?
Určitě má minimálně příznivce na úřadu vlády, který podporuje a prosazuje její přijetí, ale jinak možná, že můžeme mluvit o tom, že každý z nás žije v nějaké bublině, ale ve světě, ve kterém se já pohybuju mezi rodinnými advokáty a vůbec mezi advokáty a řekněme intelektuální vrstvou, tak tam neznám kolegu, který by chtěl, aby byla ratifikovaná. Dokonce přibližně před měsícem úřad vlády zveřejnil nový překlad Istanbulské úmluvy, velmi si od toho sliboval. My všichni také, byť kolegové, kteří velmi dobře vládnou anglickým a francouzským jazykem, tak samozřejmě byli schopni si přečíst v těch původních dvou jazycích, které mají totožný právní význam. A faktem je, že ten nový překlad o nic nevylepšuje ten starý, takže bohužel je to tak, že v překladu to není, že prostě ta Istanbulská úmluva je celá špatně a minimálně se dá říct, že Česká republika ji nepotřebuje. Nicméně, pokud ji někdo chce, tak ji kromě úřadu vlády, který pochopitelně logicky z politických důvodů zastává názor, že když už Česká republika ji jednou vlastně odsouhlasila, tak by ji měla ratifikovat z těch politických důvodů, tomu samozřejmě rozumím. A pak chápu neziskové organizace a přirozeně feministické organizace, že chtějí, aby byla ratifikovaná, protože otevírá velkou možnost čerpání dalších finančních prostředků. Takže já tomu rozumím, proč neziskové a nestátní organizace si chtějí sáhnout na peníze.
Paní doktorko, vy jste to teď zmínila, já jsem se dočetla, že o této úmluvě se diskutuje už druhý rok a proto teď úřad vlády zveřejnil nový korektní překlad této Istanbulské úmluvy, který by měl být mnohem srozumitelnější, protože stará verze prý byla tendenční a zavádějící. Ale vy jste teď říkala, že ani tento jazykový koutek nic nevylepšil, je to skutečně stále takže vám ten nový překlad vůbec nezměnil, to její vyznění?
Nezměnil. Já jsem se opravdu střízlivě snažila pohlédnout na ten nový překlad bez těch předchozích předsudků. Nicméně ono stačí si přečíst některá konkrétní ustanovení a už vlastně se začínáte obávat toho, co s tím někteří vykladači udělají. A tak by žádná úmluva vypadat neměla. Například hned už v obecných povinnostech článek 12 se říká, smluvní strany přijmou, tak jestliže dneska úřad vlády říká, že nebude třeba po ratifikaci měnit české zákony, tak se ale podívejte na jasnou formulaci. Smluvní strany přijmou. Přijmou znamená musí přijmout. Nezbytná opatření k prosazování změn společenských a kulturních vzorců, pokud jde o chování žen a mužů, s cílem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a dalších zvyklostí. Předsudků, obyčejů, tradic. A teď můžeme vést debatu, jestli opravdu Česká republika chce vymýtit všechny tradice a zvyky, které v naší zemi, pokud jde o role mužů a žen, jsou opravdu to chceme. Opravdu chceme vymýtit tradici, že žena je žena, má děti, stará se o ně, na Velikonoce barví vajíčka, muži pletou pomlásky a podobně. Dalších příkladů bychom si mohli udělat spoustu. Bod 2 tohoto článku. Smluvní strany přijmou nezbytná legislativní a jiná opatření k předcházení všech forem násilí spadajících do působnosti této úmluvy. To je zase. Podívejte se na tu úmluvu, jaká násilí nebo jaké chování definuje jako násilí a pak, milé státy, zaveďte je do svého právního řádu.
To znamená, že to, co říká úřad vlády, že ratifikace úmluvy by vůbec neměla vliv na české právo, je vlastně nelogičnost, protože proč bychom ji tedy přijímali, když by de facto ani de jure nic neměnila.
Přesně, pak je úplně zbytečné, abychom ji ratifikovali, když by nic neměnila, ale já si myslím, nebo obávám se, že například článek 40 úmluvy jasně říká, že musíme postavit mimo zákon, a teď cituju z článku 40, jakoukoliv formu nežádoucího verbálního i neverbálního nebo fyzického jednání sexuální povahy. Takže teď první otázka zní nežádoucí jednání. Mm-hmm. Jsou ženy, pro které je nežádoucí, tedy nepřijatelné, když na ně někdo hvízdne na ulici. Jsou ženy, které považují za nežádoucí, když se někdo v jejich přítomnosti poškrabe v rozkroku, anebo udělá oplzlý vtip, anebo dvojsmyslnou nějakou nabídku, svůdnou výzvu, pozvání a podobně. To znamená, je-li to z jejich strany nežádoucí verbální či neverbální obtěžování, tak je třeba, abychom je postavili mimo zákon a pak to znamená změnu trestního zákoníku nebo minimálně zákona o přestupcích, aby se tam nežádoucí, neverbální a verbální chování sexuální povahy dostalo. A kdo bude hodnotit, jestli to či ono jednání může, patrně může, možná i ženy, je nežádoucí či není? Nejspíš ta oběť, ta poškozená. A najednou se dostáváme někam úplně mimo naše dnešní mantinely trestního práva a práva jako takového.
Paní doktorko, a je to myšleno úplně obecně, nebo se to verbální a neverbální jednání sexuální povahy vztahuje na manžele nebo osoby blízké?
Vztahuje se, no podle článku 40, jakékoliv, to znamená i na cizí osoby, i na manžele, i na přátele, i na kohokoliv jiného. Samozřejmě můžeme si tady říkat, například existuje argument podporovatelů Istanbulské úmluvy, který říká, tak se nebojte, vždyť po ratifikaci bude ještě ten proces zavádění do vnitrostátního práva, to znamená, bude muset patrně úřad vlády předložit návrh novely občanského zákoníku, trestního zákoníku, zákona o přestupcích, trestního řádu a podobně. A v legislativním procesu přece poslanci mohou diskutovat, jak to chtějí, mohou nakonec nepřijmout ta ustanovení a podobně. Ale to už mně připadá velmi riskantní, protože ratifikací se zavážeme plnit, jako Česká republika, plnit všechna ustanovení té úmluvy. Takže já si říkám, jestliže úřad vlády nechce nic měnit, tak neratifikujme, pak stačí, že jsme připojili podpis a že jsme proti násilí. Ale pokud mě někdo nutí ratifikovat, tak to znamená, že dalším krokem zcela jistě bude změna vnitrostátních norem. A pak se tedy velmi bojím o všechny muže, možná i ženy, a všechny verbální či neverbální sexuální náznaky.
Toto by skutečně mohlo vést k velké panice, úzkosti a hysterii ve společnosti, protože každý má ten svůj práh toho, co ho uráží, co mu přijde nežádoucí někde trochu jinde.
A nebo to by to mohlo vést v ideálním případě tvůrců legislativy, protože legislativci žijí v takovém ideálním světě, ve kterém si myslí, že ty normy budou okamžitě společnosti akceptovány. Svět podle Istanbulské úmluvy je naprosto sterilní a nikdo se v něm nechová tak, aby zavdal příčinu k nějakému pokrčení čela nebo k tomu, aby se někdo cítil dotčen. Možná, že se taky nikdo už neseznámí, ale to je jiná věc.
Je to trochu Demolition Man. Dřív jsme se na ten film dívali jako na takovou roztomilou, bizarní hříčku, ale on je v mnoha případech a v mnoha rovinách naší společnosti poměrně prognostický. Takže Johnny Spartne, rozviň svůj klid.
Já mám ještě jinou obavu. Článek 27 říká, že smluvní strany přijmou taková opatření, aby i pokud někdo má oprávněný důvod se domnívat, opět cituju, možná posluchačům bude připadat, že je to hrozně kostrbatá čeština, to, co přímo čtu z té úmluvy, ale
já
bohužel...
tomu nerozumím vůbec, takže abych byla upřímná, já opravdu nevím, co si pod tím představit.
Já s vámi souhlasím, já mám taky velký problém to číst, vidíte, že někdy se i přeřeknu, jak je to kostrbatě napsáno, to je samozřejmě velká výtka a je hrozná škoda, že tvůrci legislativy dneska nepoužívají nějaký jednodušší jazyk. Upřímně, kdyby ta úmluva nebyla tak strašně dlouhá, kdyby neměla jenom 6 stránek preambule, kdyby měla 4 články a kdyby jich neměla 60 nebo kolik, tak by to samozřejmě bylo všechno jednodušší a srozumitelnější. To zase politicky chápu, že v průběhu všech možných vyjednávání mnoha členských států Rady Evropy, že to možná nešlo jinak, ale dnes například se tady v tom článku 27 říká, ten, kdo má oprávněný důvod se domnívat, že k takovému činu, myšleno, jak jsme před chvílí říkali, násilí buď verbální, neverbální, fyzické, sexuální povahy a podobně, takže ten, kdo má oprávněný důvod se domnívat, že by k takovému činu mohlo dojít, anebo že další takový násilný čin lze očekávat, aby to oznámil. To znamená, kdokoliv, kdo si myslí, že by před vámi někdo mohl se dopustit toho hypotetického násilí, tak to oznámíte. A v okamžiku, kdy to oznámíte, teď důvody můžete mít, můžete se mýlit, může se vám to jenom tak zdát, můžete se chtět pomstit, může to být jenom vaše chiméra, tak stačí, když to oznámíte a rozjede se proces. A podle Istanbulské úmluvy ten proces už nejde zastavit, ani ta poškozená, ta oběť nemůže říct, Ježiši, to já jsem to tak nemyslela, když jsem ti, milá kamarádko, řekla, že se bojím, že já nevím, třeba se na mě špatně podívá, nebo že to dokonce udělá znovu. Ten proces už nepůjde zastavit, protože další článek říká, že souhlas poškozeného bude vyloučen v takovém případě. To znamená, že ten poškozený nemůže říct, já vlastně nechci, abyste toho mého muže stíhali, protože on to tak nemyslel, nebo protože já jsem ti to řekla jenom, protože jsem byla na něho naštvaná. A článek 48 navíc říká, že strany přijmou opatření k zákazu alternativního řešení sporu, to jest mediace. My jsme po roce 2012 zaváděli mediaci do českého právního řádu právě proto, aby došlo k odbřemenění soudům, aby došlo k vyřešení smírnou cestou, protože když se dva lidi hádají, tak obvykle soudní rozhodnutí ty jejich spory neuklidní. A pokračuje to dál, zatímco mediace způsobí, že obě strany si vysvětlí své postoje, někdy dojde k nějakému kompromisu, k nějaké další cestě. No a tady ten článek 48 přímo vylučuje, zakazuje, aby v našem právním řádu ta mediace byla používaná pro všechny případy verbálního, neverbálního, fyzického jednání, sexuální povahy. Takže my budeme muset určitě upravit procesní předpisy, které to dneska povolují a je to krok zpátky.
Paní doktorko, já tady nechci hlacině srovnávat s filmy, ale to, co jste teď řekla, je v podstatě zase podobenství z filmu Minority Report, kde jsou lidé zavíráni za to, že o vraždě přemýšlejí třeba, že ji možná spáchají. A my tady předjímáme, že někdo by mohl něco zopakovat v budoucnu a tudíž je potřeba ho potrestat.
Ano.
Včas. A dobře, promiňte jenom, není to třeba reakce na velmi častou výtku, kdy žena se třeba dovolává u policie, můj muž mi vyhrožuje, bojím se o život, bojím se o děti a policisté řeknou, my nemůžeme zasáhnout, dokud vás nenapadne. Nemůže to být třeba snaha nějakým způsobem pomoct těm ženám, které cítí, že se k něčemu špatnému schyluje?
Já vám rozumím a podpořila bych jakoukoliv snahu pomoci ženám v takové situaci a ty případy jsou opravdu strašné a to, že policie někdy nechce, někdy nemůže zasáhnout, je prostě tragické, protože v těch výjimečných případech víme, že to může špatně skončit. To s vámi souhlasím. Na druhé straně, v posledních letech Česká republika má právní řád, který je založený na naprosté rovnosti mužů a žen ve všech oblastech. Samozřejmě i v oblastech trestních, procesních, opatrovnických. Všechna ta slova mají význam ve vztahu k Istanbulské úmluvě. Zatímco Istanbulská úmluva zavádí nerovnost. Zavádí naprostou nerovnost nebo nadrovnost žen. V okamžiku, kdyby ženy něco takového oznámili, tak bychom se vrátili do stavu před 30 lety, stačilo by jedno oznámení a muž by prostě z toho vězení nevyšel. A to mně připadá cesta zpátky. My v partnerských sporech, v opatrovnických sporech víme, že ty spory jsou někdy tak vyhrocené, že ženy i muži na sebe navzájem podávají fiktivní, vymyšlená trestní oznámení a velmi často ženy nebo mnohem častěji to činí ženy vůči mužům a vymýšlejí si domácí násilí. A tady zase Istanbulská úmluva říká v jednom článku, že v okamžiku, kdy se rozběhne to řízení a žena oznámí a podobně, tak dokonce musíme do našeho právního řádu zavést, že jednou ze sankcí, jedním z reakcí nástrojů, bude omezení styku muže s dětmi a že to bude mít přímý vliv pro rozhodování o dětech. To zatím v právním řádu nemáme a psychologové říkají, že i když muži a ženy si navzájem v partnerském vztahu dělají psí kusy a třeba se někdy i muži sáhnou k domácímu násilí, tak to ale v naprosté většině případů nemá dopad do jejich schopnosti pečovat o děti a nebývá časté, že by se muži dopouštěli násilí na dětech. To znamená, tahle úmluva naopak dává rovnítko do rozpadá se vám vztah, hádáme se o děti, muž zvýší hlas, tak mu v tom případě sebereme i děti. A to je další věc, která mi připadá úplně nepřijatelná, zejména když jsme si před chvílí rozebrali, z jak hypotetických malých podezření se celý ten soudní spor může sestavit a postavit. A teď v té Istanbulské úmluvě jsou další nástroje, které, jak jsme řekli, ta formulace je: strany zajistí, strany zavedou, strany, smluvní strany přijmou nezbytná opatření. To je příkaz, to není můžou přijmout nebo zváží, jestli přijmou. To je prostě příkaz, že například máme prodloužit promlčecí lhůtu nebo že máme omezit důkazní prostředky v nějakém řízení, které se týká toho sexuálního násilí. A to jsou všechno věci, které úplně zásadně změní náš trestní proces.
Paní doktorko, myslím si, že pro posluchače je váš názor nesmírně cenný. Díky za to, že jste ho takto otevřeně řekla.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 13. prosince uslyšíte druhý díl rozhovoru s preperem, odborníkem na přežití Amarem Ibrahimem. Samozřejmě budeme opět hovořit o schopnostech přežít v krizových situacích a tentokrát se budeme především věnovat psychickým schopnostem. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
My začínáme být skleníkoví lidé. Z prosklené kanceláře do proskleného auta, z proskleného auta do proskleného obchodního domu a do prosklené vily. A my nepřijdeme s tou přírodou, někteří lidé vůbec nepřicházejí do styku. K nám přijde třeba chlap a ráno slyším chrčení. Tak se tam jdu, co se mu, a on zjistil, že po 15 let nebyl v přírodě u vozovkách a že má alergii na něco. Že já říkám, to je alergická reakce na pil.
Milí posluchači, uslyšíme se opět brzy, opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Pokud vás něco napadne, napište nám svůj postřeh na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Tam také najdete všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.